Шайық Talents. Өзін таныған жаратушысын таниды. Сәлем, құрметті достар! Сіздермен бірге Шайық Стрим подкастымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі айтатын талантымызбен кез келген жерде үлкен жетістікке жетуге болады. Себебі кез келген жұмыс пен табыс үлкен дисциплинаны қажет етеді. Ал табиғатынан дисциплина таланты өте жақсы дамыған адамдар шыны керек расымен жолы болғыш екен. Бұл таланттың ерекшеліктері мен қырсырын бірге білейік. Ендеше кеттік. Сіздің әлеміңіз болжамды болуы керек. Тәртіп пен жоспарларға бағынуы қажет. Солай сіз инстинктивті түрде әлеміңізге тәртіп орнатасыз, рутиналар қоясыз, уақыттар мен белгіленген мерзімдерге аса назар аударасыз. Ұзақ мерзімді жобаларды нақты бірнеше қысқа мерзімді жоспарларға бөлесіз және әр қадамды мұқият орындап шығасыз. Сіз міндетті түрде ұқыпты және айқын болмауыңыз мүмкін, бірақ сізге дәлдік қажет. Өмірдің бейберекетсіздігіне тап болғанда барлығын өз бақылауыңызда ұстағыңыз келеді. Рутиналар, уақыт кестесі, белгілі бір жүйе осының бәрі бақылау сезімін тудыруға көмектеседі. Дисциплина таланты дамымаған адамдар сіздің тәртіпке деген қажеттілігіңізге шағымдануы мүмкін, бірақ дауласу шықпау қажет. Сіз өзіңіздің болжамды болуға деген ұмтылысыңызды кез келген адам сезіне бермейтінін түсінуіңіз керек. Оларда істі шешудің басқа тәсілдері бар. Қайта оларға тәртіп пен жүйеге деген қажеттілігіңізді түсінуге, тіпті бағалауларына көмектесе аласыз. Сіздің тосын сыйларды ұнатпауыңыз, қателіктерге деген шыдамсыздығыңыз, күнделікті реттілігіңіз және егжей-тегжейлі болуыңыз сізді адамдарды қыспаққа алатын басқарушы ретінде көрсетпеуі керек. Керісінше, бұл әрекеттеріңіз өмірдің түрлі кедергілеріне кезіккенде эффективтілік пен прогресіңізді сақтап қалатын әдістер болып көрінуі қажет. Дисциплина таланты жоғары дамыған адамдар қандай мықтылыққа ие? Дисциплина қасиеті өте жақсы дамыған адамдар реттелген және тәртіпті нәрселерді жақсы көреді. Олар белгіленген мерзімге сәйкес жұмыс жасайды. Шектеулі ресурстарды тиімді басқара алады. Олар өздері жұмыс жасайтын жобалар мен топтарға жоғары деңгейдегі реттілік, тәртіп және тұрақтылыға келеді. Келесі айтылатын қасиеттер дисциплина таланты жоғары деңгейдегі адамды керемет сипаттай алады. Болжамды, егжей-тегжейлі, тәртіпті, эффективті, мұқият, жүйелі, ұқыпты, ретті, уақтылы, жаттыққан, жоспарлы және нақты. Ал енді осы дисциплина таланты жоғары деңгейдегі адамдарға арналған кеңестерге уақыт келді. Рөлдер мен қызметтеріңізді белгілі бір жүйесі бар жерлерден іздеңіз. Тапсырмалар мен жобалардың дұрыс және уақытылы орындалуы үшін қажетінше жиі тексеріп отыруға қысылмаңыз. Сіз оны жасап тастағыңыз келіп тұрады. Бірақ солай жасай берсеңіз, көп замай адамдар сізден оны күтетін болады. Уақытты басқару жүйесін қалай қолдануға болатындығын үйреніңіз. Бұл сізді одан да тиімді жұмыс жасауға итермелейді және сенімділігіңізді арттырады. Жүйелі түрде орындауға көмектесетін рутиналар жасаңыз. Тапсырмалар, мақсаттар және мерзімдер туралы детальды тізімдеріңізді әріптестеріңізбен бөлісіңіз. Бұл бүкіл топтың тиімділігін арттыруға көмектеседі. Өзгелердің өміріне тәртіп әкелуге көмектесіңіз. Егер сіз мұны дұрыс жолмен, яғни жұмсақтық әрі сыйластықпен жасасаңыз, олар оны бағалайтын болады. Көп адамдардың сіз сияқты тәртіпке жаны құштар емес екенін мойындаңыз. Мүмкін, олардың ретсіз процестері сіздің көңіліңізді қалдырады. Дегенмен, оларды әдістер емес, нәтижелері бойынша бағалауға тырысыңыз. Әріптестеріңізге дисциплина талантын түсіндіріңіз. Бастапқыда олар перфекционист болғаныңызға көңілдері толмауы мүмкін. Бірақ, оның сізге қалай көмектесетінін түсіндіргеннен кейін, перфекционистік әрекеттеріңізді ашық көрсетіңіз. Басқалары оны іс жүзінде көргісі келетін болады. Қателіктер көңіліңізді түсіруі мүмкін екенін біліп жүріңіз. Дәлдік тұлға ретінде сіздің ең маңызды бөлігіңіз. Дегенмен, осындай кездерде әлсіз болып қалмауыңыздың жолдарын ойластырып жүріңіз. Осымен тәртіп пен дәлдіктің атасы дисциплина таланты туралы бөліміміз аяқталды. Бойында бұл талант жарқын көрінетін тыңдармандарымыз өздері туралы көбірек мәлімет алып, кеңестерді өмірде қолданады деген сенімдеміз. Ал бұл талант аса дамымаған жандарға, айналаңыздағы осындай талантпен жүрген перфекционист достарыңыз бен әріптестеріңізді жақсырақ түсінуге көмектесті деп үміттенеміз. Назарларыңызға рахмет, сіздермен болған Жайық стрим, істерімізді кейінге қалдырмай, дисциплинамызды арттырайық.
Жайық Талантс. Өзін таныған, жаратушысын таниды.